SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คุณผู้ฟังคะคืนนี้ SBS ไทยก็จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับงานในตำแหน่งคอนเซียร์หรือที่เมืองไทยมักจะออกเสียงตามภาษาฝรั่งเศสว่างานตำแหน่งคอนเซียร์นะคะซึ่งปกติแล้วทำหน้าที่เป็นผู้คอยดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่มาพักในโรงแรมค่ะเราจะไปคุยกับคุณทัชพงษ์เวสหรือคุณทิมที่ทำงานด้านนี้มานานโดยเริ่มจากการทำงานในตำแหน่งนี้ที่โรงแรมจนปัจจุบันไปทำงานในตำแหน่งเดียวกันให้กับบริษัทดูแลอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลตึกอพาร์ตเมนต์ต่างๆนะคะคุณทิมจะมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าผู้ที่สนใจทำงานทางด้านนี้ควรมีทักษะที่สำคัญอย่างไรการทำงานมีความสนุกสนานและท้าทายตรงไหนและหากใครสนใจจะก้าวเข้าไปหางานนี้ทำได้อย่างไรดิฉันปริสุทธิ์สดใสมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้มาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณทัชพงษ์เวสนะคะหรือว่าคุณทิมนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณทิม
สวัสดีครับ
ค่ะคุณทิมตอนนี้ทำงานที่ไหนแล้วก็ตำแหน่งอะไรคะ
ผมทำงานของบริษัทมิคเคิลเรียลเอสเซทนะฮะก็สายงานผมก็คือผมทำเป็นคอนเซียร์ให้กับพ่อปฏิครับ
แล้วคอนเซียร์เนี่ยนะคะช่วยอธิบายลักษณะงานให้ฟังนิดนึงสิคะคนที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะยังคิดภาพไม่ออกนะคะ
โดยสายงานแล้วก็คือเหมือนกับ customer service แต่ว่าในส่วนของ consumer ใน property เนี่ยก็คือว่าเราก็จะดูแลลูกบ้านเช่นตัวอย่างเวลาลูกบ้านมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์เขาก็จะแจ้งมาที่ทางเราแล้วเราก็จะรีพอร์ตส่งต่อไปให้กับทาง building manager นะฮะแล้วก็รวมถึงของพาร์เซลต่างๆที่ส่งมาให้ลูกบ้านเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่รับเอาไว้แล้วก็ส่งต่อรวมถึงเราต้องดิวกับทางคอนแทคเตอร์ด้วยเวลาคอนแทคเตอร์เข้ามาจะซ่อมแซมอะไรในส่วนไหนของบิลดิ้งหรือว่าในอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาต้องติดต่อเราอันนี้ก็คือหลักๆก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ฮะ
ทีนี้ได้ทราบมาว่าคุณทิมย้ายจากซิดนีย์มาทำงานที่เมลเบิร์นแล้วก็หางานที่นี่ได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ทีเดียวนะคะก็แสดงว่างานนี้นี่ก็เป็นที่ต้องการอยู่พอสมควรทีเดียวใช่ไหมคะในออสเตรเลียเนี่ยค่ะ
ถ้าจากประสบการณ์แล้วผมว่าก็เป็นสายงานที่ถามว่าตลาดก็ต้องการอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครลองเข้าไปใน seek.com หรือว่าลองเข้าไปเสิร์ชหางานcustomer service ประเภท consumer เนี่ยก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะซึ่งผมมองว่าก็เป็นงานที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าพอสมควรนะฮะ
แล้วสำหรับคุณทิมเองตอนที่ย้ายมาจากซิดนีย์มาอยู่เมลเบิร์นนี่เรามีการหางานว่าสมัครไปมากน้อยแค่ไหนคะ
ของผมนี่ต้องถือว่าอาจจะโชคดีด้วยนะฮะแล้วก็คือจริงๆแล้วมันก็สายงานนี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีประสบการณ์มาก่อนค่อนข้างที่จะได้เปรียบอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเคยทำงานโรงแรมคุณเคยทำงานที่เกี่ยวกับ customer service คนที่มีประสบการณ์ประเภทนี้ก็จะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานด้านนี้มาก่อนแล้วคันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสด้วย
คุณทิมเองเนี่ยค่ะตอนที่ย้ายมาจากซิดนีย์มาเมลเบิร์นเนี่ยอันนี้มีการส่งใบสมัครล่วงหน้าหรือว่าเตรียมการที่จะหางานทางนี้ก่อนที่จะมาใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับของผมเนี่ยคือผมก็จะแพลนมาก่อนว่าช่วงที่ผมจะย้ายมาเมลเบิร์นเนี่ยผมก็จะมีช่วงที่เทคโฮลิเดย์อยู่ประมาณสัก 4-5 วีคคือสายงานเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดคนที่สมัครก็อย่างผมเนี่ยคือผมต้องย้ายเมืองนั้นผมต้องมีระยะเวลาพอสมควรนั้นผมก็จะแอพพลายงานหรือหางานเนี่ยช่วงประมาณ 3-4 วีคไม่นานกว่านั้นเพราะว่าถ้านานกว่านี้เนี่ยคนที่โลโก้เนี่ยโอกาสที่จะได้งานมากกว่าเราคือหมายว่าบริษัทเขาจะไม่ค่อยไม่ได้รอเรานานขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะทิ้งช่วงประมาณ 3-4 วีคเท่านั้นทีนี้พอ ช่วงที่เราเทคโฮลิเดย์อยู่เนี่ยเราพอเราได้ฟีดแบ็กกลับมาภายในสัก 2-3 วีคเราได้ฟีดแบ็กกลับมาแล้วว่าเขาจะขออินเทอร์วิวเราเนี่ยเราก็ยินดีแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงโฮลิเดย์ก็ขอให้เราย้ายไปเมลเบิร์นก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยในแก๊ปของผมเนี่ยอยู่ประมาณ4วีคก็ได้งานแล้ว
จากที่ยื่นใบสมัครไปนี่คือเขาเรียกมากันเยอะเลยใช่ไหมคะ
ผมสมัครงานไปประมาณ 6-7 ที่นะฮะทั้งสายงานทั้งโรงแรมทั้ง property อะไรอย่างเงี้ยฮะรวมแล้วประมาณ 6-7 ที่
จาก 6-7 ที่ที่คุณทิมสมัครไปอะคะแล้วเขาเรียกคุณทิมไปสัมภาษณ์เนี่ยมีประมาณสักกี่ที่คะ
ของผมเนี่ยไปประมาณ4ที่ครับจากที่สมัครไปทั้งหมดประมาณ7ที่นะฮะ
ก็ค่อนข้างเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวนะคะ
ใช่ครับก็ปฏิเสธไปก็คือตอนนี้จะได้งานนี้แล้วก็ได้งานอื่นด้วยแต่ว่าเราก็เลือกงานที่ดีที่สุดแล้วเราก็งานหนึ่งที่เราคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะแล้วเราก็ปฏิเสธไป
ตัวของคุณทิมเองเนี่ยค่ะก่อนที่จะเริ่มเข้ามาทำงานคอนเซียร์ได้เนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงสิคะว่ามีประสบการณ์ในการทำงานโรงแรมหรืออะไรมาก่อนทำไมถึงได้เข้ามาอยู่ตรงจุดนี้ได้อะค่ะ
ผมก็ทำงานโรงแรมตั้งแต่ปี2002นะฮะก็รวมแล้วก็ประมาณสัก16ปีได้ก็คือทำด้านโรงแรมมาดูตลอดตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียนะฮะตอนนี้ก็พอเราทำงานด้านโรงแรมมาเนี่ยผมก็ทำมาเกือบทุกแผนกนะฮะก็เริ่มตั้งแต่เราย้ายมาใหม่ๆเนี่ยภาษาเรายังไม่ค่อยเก่งแล้วก็เริ่มจากทำแผนก housekeeping มาก่อนก็ทำไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์พอเราภาษาเราเริ่มดีขึ้นเนี่ยเราก็ขอลองแอพพลายในตำแหน่งอื่นที่มันดูแล้วรายได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็พอขยับจาก housekeeping มาแล้วก็มาทำในแผนกของ porter ก็คือสำเร็จยกกระเป๋าโรงแรมหรือว่า doorman จากนั้นก็ขึ้นมาเป็น concierge เป็น hotel concierge ก็อยู่ในสายงานนี้มาโดยตลอดในช่วง 15-16 ปีครับ
ค่ะแล้วทักษะของการทำงานคอนเซียร์เนี่ยก็คืออย่างที่ดูทั่วๆไปเราก็ต้องมีการสื่อสารกับคนที่มาใช้บริการแล้วก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหากันอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะทักษะสำคัญในการทำงานนี้นี่มีอะไรบ้างคะคุณทิม
ครับทักษะสำคัญก็คือว่าหนึ่งเราต้องมีใจรักในด้านบริการนะฮะอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเราต้องมองว่าลูกค้าเนี่ยหรือว่าแขกโรงแรมเวลาที่เขามาพักเนี่ยเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเราต้องสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้คือทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้เขามีความสุขในช่วงระยะเวลาที่เขาพักที่โรงแรมหรือว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราที่เราสามารถที่จะให้บริการเขาได้นะฮะตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ในส่วนของคอนซีเลอร์เนี่ยเราต้องมีความรู้มีความรอบรู้ในด้านเรียกว่าเกือบทุกๆด้านเช่นเราต้องรอบรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวรอบรู้ของแผนที่รอบรู้ของเรื่องร้านอาหารอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะหลัก
ๆในเรื่องภาษาล่ะคะคนไทยที่อาจจะเพิ่งมาหรือว่าอยู่ออสเตรเลียมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่มีความมั่นใจนะคะอันนี้ภาษาเราต้องเก่งขนาดไหนคะ
คือภาษาผมมองว่าคุณไม่ต้องที่จะต้องเก่งมากแต่โดยพื้นฐานเนี่ยคุณก็ต้องได้ในระดับหนึ่งนะฮะคือไม่ต้องถึงกับว่าแอดวานซ์แต่ว่าอย่างน้อยคุณต้องคุยสามารถสื่อสารกับคนต่างชาติได้แล้วก็อ่านเขียนก็ไม่ต้องถึงกับต้องเก่งนะฮะเพราะว่าอ่านเขียนเนี่ยในสายงานนี้มันก็จริงๆแล้วก็แทบจะถือว่าใช้ไม่มากนอกเสียจากว่าเราต้องทำรีพอร์ตอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะก็คือผมมองว่าถ้าสำหรับคนทั่วไปหรือนักเรียนเนี่ยก็สามารถมีโอกาสที่จะทำงานนี้ได้เช่นกันนะฮะคือคุณไม่ต้องเจ๋งมากแต่ว่าคุณจะต้องมีความมั่นใจมีความมั่นใจนิดนึงนะฮะ
คุณทิมก็เคยบอกว่าคนไทยเนี่ยจริงๆก็เหมาะกับงานนี้เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้คือเรามีจุดได้เปรียบหรือว่ามีจุดดีตรงไหนที่เหมาะกับงานนี้คะ
คือผมมองว่าจุดแข็งเลยเนี่ยคือคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอัธยาศัยดีเซนลี่แล้วก็ผมมองว่าส่วนใหญ่คนไทยเราจะยิ้มง่ายใช่ไหมฮะแล้วเรารู้สึกว่าเราจะมีคนไทยหรือว่าเอชคนเอเชียเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามีความจะไปเรื่อยล้นมากกว่าคนที่นี่หรือว่าคนยุโรปอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าตรงนี้จริงๆแล้วเราเนี่ยได้เปรียบ แต่ว่าขอที่ว่าเราต้องมีความมั่นใจในการที่จะเข้าไปในจุดนั้นนะฮะ
ก็หลายๆคนฟังแล้วก็อาจจะเริ่มมีแรงบันดาลใจที่สนใจงานตรงนี้กันขึ้นมาทีเดียวนะคะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะดิฉันกำลังพูดคุยอยู่กับคุณทัชพงษ์เวสหรือคุณทิมที่มาเล่าถึงการทำงานในตำแหน่งคอนเซียร์หรือที่คนไทยเรียกตามภาษาฝรั่งเศสว่าคอนเซียร์นะคะคุณทิมจะมาพูดคุยกับเราต่อถึงความสนุกสนานและความท้าทายในการทำงานนี้ที่เคยพบมาค่ะแล้วก็ยังมีคำแนะนำแนวทางหางานด้านนี้สำหรับคนไทยที่สนใจด้วยนะคะไปคุยกับคุณทิมกันต่อค่ะคุณทิมครับตั้งแต่ทำงานทางด้านนี้มาเนี่ยนะคะช่วยเล่าถึงประสบการณ์ที่ประทับใจหน่อยได้ไหมคะว่ามีอันไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษหรือว่าจำได้ไม่ลืมนะคะ
จริงๆเรื่องประทับใจมีค่อนข้างหลายเรื่องนะเพราะว่าผมอยู่ตรงนี้มาหลายปีแต่ก็ถ้าจะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นว่าลูกค้าที่เราเคยให้บริการไปแล้วเนี่ยแล้วคือเขากลับมาพักที่โรงแรมอีกครั้งหนึ่งพอเขาเจอเราเขาบอกเราว่าที่เขากลับมาเนี่ยเพราะเขาแฮปปี้กับเราไม่แฮปปี้กับโรงแรมอะไรเงี้ยแฮปปี้เพราะว่าเราตอนที่เขาอยู่เนี่ยเราบริการเขาดีเราเซอร์วิสเขาดีอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขากลับมาที่นี่เนี่ยเราก็สามารถช่วยเขาได้อีกเขาเลยกลับมาแล้วเขาก็จำชื่อเราได้เรามีของมาฝากอะไรเงี้ยอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เป็นความประทับใจอย่างนึงนะฮะเหตุการณ์หนึ่งเหมือนกัน
มีเหตุการณ์ไหนที่เป็นเรื่องแบบว่าปัญหาปวดหัวหรือว่ามีเหตุการณ์ที่เราจะต้องแก้ไขหรือมีความท้าทายอะไรแบบนี้ไหมคะ
ถ้าเรื่องของความท้าทายเนี่ยก็อย่างตัวอย่างล่าสุดเนี่ยพอผมย้ายมาเมลเบิร์นเนี่ยพอผมทำงานที่ใหม่เป็นคอนเซียร์ของ property นะฮะก็คือเป็นผมเนี่ยจะมีลิฟต์อยู่3ตัวนะฮะแล้วปรากฏว่าลิฟต์ตัวหนึ่งเนี่ยใน3ตัวเนี้ยเสียประมาณถึงเกือบ3อาทิตย์โดยที่ทางบริษัทที่จะต้องเซอร์วิสเนี่ยไม่ได้เข้ามาคือไม่สามารถที่จะซ่อมได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาค่อนข้างปัญหาใหญ่ทีนี้ในช่วงนี้ผมออนดิวตี้อยู่เนี้ยทุกๆวันเนี่ยเราลูกบ้านเรากลับมาบ้านหรือว่าเวลาเขาไปทำงานเนี่ยทุกคนเขาต้องเข้ามาคอมเพลนกับทางคอนเซียร์ว่าเมื่อไหร่ลิฟต์จะซ่อมเมื่อไหร่ลิฟต์จะเสร็จคุณต้องลองคิดดูว่าในทั้งตึกผมมีอยู่ประมาณ500กว่าห้องมีคนอยู่จำนวนผมว่าก็น่าจะพันอัพทุกวันเนี่ยจะต้องเราเห็นลูกบ้านกลับมาบ้านดูเราต้องรอลิฟต์เราก็คิวยาวไปถึงประตูทางเข้าของตึกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกแย่ไปด้วยว่าเอ้ยมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็ผมไม่สามารถที่จะทำอะไรมากได้เพราะว่าคือทางผมก็โทรไปแล้วโทรไปยังทางบริษัทเซอร์วิสให้เขามามาซ่อมลิฟต์เขาก็ให้ผลว่าลิฟต์เนี่ยยังซ่อมไม่ได้เพราะว่าเขาต้องรออะไรซึ่งตัวอะไรตัวเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่จะมาซ่อมได้เมื่อไหร่คือเราไม่มีรายละเอียดเลยเพราะว่าตรงนี้ต้องเป็นเรื่องของทางเฮดออฟฟิศที่จะต้องดิวกับทางบริษัทเซอร์วิสซึ่งผมก็ได้แต่รับหน้ากับทางลูกบ้านอย่างเดียวทุกวันนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไม่เครียดแล้วต้องบอกลูกบ้านว่าเราก็เราทำดีที่สุดแล้วคือเราพยายามโทรบริษัทหาบริษัทเซอร์วิสเนี่ยทุกวันเราอีเมลไปแล้วเราคอมเพลนไปแล้วแล้วเราก็แจ้งทางhead office ไปแล้วสิ่งที่ผมทำได้ก็คือพยายามคุยกับลูกบ้านให้ความเข้าใจเขาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่แฮปปี้หรือว่ายังคอมเพลนอยู่เนี่ยเราก็ผมก็ให้อีเมลของ head office ให้เขาติดต่อไปนะฮะนั่นเป็นช่วงที่ค่อนข้างถือว่าเป็นช่วงยากลำบากช่วงนึงเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเจอกับลูกค้ามาคอมเพลนทุกวัน
ค่ะเราก็ต้องรับหน้าเราก็ต้องพยายามทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับหนึ่งคือไม่ได้รู้สึกว่าโกรธอะไรอย่างนี้มากมายนะคะ
ใช่ถูกต้องครับคือบางทีมันก็เหนือความคาดหมายก็คือหรือว่าเหนือการควบคุมของเราคือเราก็พยายามเข้าใจว่าถ้าเราเป็นลูกบ้านเนี่ยเราเป็นผู้อยู่อาศัยเราก็ต้องการเซอร์วิสที่ดีใช่ไหมฮะแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ไม่แฮปปี้คือผมก็เข้าใจลูกบ้านแต่ว่าเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าเราอีเมลหรือว่าโทรไปคอมเพลนกับบริษัทนะฮะแต่ก็ เราก็แค่พยายามคุยทำความเข้าใจกับลูกบ้านเท่านั้นเองคือบางคนเขาก็เข้าใจเรานะฮะเราก็โชคดีไปแต่บางคนเขาก็ไม่ได้แคร์เราใช่ไหมเขาถือว่าเขาก็เสียเงินในส่วนกลางไปแล้วอะไรเงี้ยเราเขาต้องได้รับการดูแลที่ดีนะฮะ
อืมค่ะอันนี้เราก็คือจะต้องดีลกับคนหลากหลายประเภทที่จะต้องทำให้เขาพอใจนะคะ
ใช่คร
ับ ค่ะแล้วในเรื่องของรายได้แล้วก็ความก้าวหน้าในการทำงานทางด้านนี้เนี่ยนะคะคุณทิมอันนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนคะ
ถ้าพูดถึงรายได้ก็อยู่ในระดับปานกลางนะฮะไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ำจะเทียวนะฮะอย่างงานของผมเนี่ยถ้า full time เนี่ยถ้ารายได้ต่อปีก็อยู่ประมาณสัก 55,000 ต่อปี
โอกาสก้าวหน้านี่ก็คือมีที่สามารถอย่างโรงแรมก็คือย้ายไปทำพวกอสังหาริมทรัพย์ property ได้ดีทีเดียว
ใช่ครับก็ความก้าวหน้าก็มองว่าก็มีนะถ้าเกิดว่าทำงานโรงแรมมาก่อนมีประสบการณ์ก็สามารถที่จะไต่ไปในระดับที่สูงขึ้นในสำหรับแผนกอื่นก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะย้ายจากสายงานโรงแรมมาเป็น property อย่างผมนะฮะก็ได้เหมือนกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริษัทด้วยว่าถ้าบริษัทนั้นบริษัทใหญ่หรือว่าบริษัทเขาซัพพอร์ตพนักงานนะฮะก็จากทำคอนซีลเลอร์ก็สามารถย้ายไปแผนกอื่นได้เช่นกัน
แล้วในเรื่องของเวลาในการทำงานเนี่ยล่ะคะอันนี้จะต้องมีทำงานกะเช้ามากๆหรือว่ากะดึกมากอะไรอย่างนี้เยอะไหมคะ
จริงๆถ้าเป็นสายงานโรงแรมหรือว่าสายงานคอนซีลเลอร์นะฮะก็จะเป็นโรสเตอร์เนี่ยก็จะโรเทชกันไปนะฮะก็จะมีทั้งกะเช้านะฮะกะเช้าก็เจ็ดโมงถึงบ่ายสามกะบ่ายก็จะเริ่มบ่ายสามถึงห้าทุ่มนะฮะแล้วก็จะมีโอเวอร์ไนท์ด้วยนะฮะก็คือไนท์ชิฟต์ก็จะเริ่มประมาณห้าทุ่มจนถึงเจ็ดโมงเช้า
อืมค่ะอันนี้ถ้าสมมุติว่าใครที่อย่างเรียกว่ามีภาระหน้าที่อาจจะเรียนอยู่หรือว่ามีครอบครัวดูแลอะไรอย่างนี้ค่อนข้าง flexible พอสมควรทีเดียวใช่ไหมคะ
ถ
ู
กต้องครับ
ทีนี้คนที่สนใจนะคะคุณทิมจะมีคำแนะนำไหมคะว่าควรจะเริ่มที่จุดไหนคะ
สำหรับคำแนะนำนะฮะก็จริงๆแล้วขอแค่ว่าคุณมีความมั่นใจนะฮะอย่าคิดว่าเอ้ยมันคงเราเป็นสมัครงานแล้วมันคงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือผมว่าให้เลิกคิดแบบนี้ไปเลยให้คิดว่าถ้าคนอื่นทำได้เราต้องทำได้นะฮะอย่างที่บอกภาษาไม่ต้องเก่งมากแต่คุณก็ต้องมีความมั่นใจนิดนึงนะฮะแล้วก็ลองไปสมัครดูนะครับได้ไม่ได้ผมมองว่าการไปสัมภาษณ์งานเนี่ยได้ไม่ได้มันก็ถือเป็นประสบการณ์อย่างนึงแต่พอเราไม่ได้เราก็รู้โอเคเราจะมาแก้ไขว่าทำไมมันถึงไม่ได้เราสัมภาษณ์ไปอย่างนี้เราตอบไปอย่างนี้มันอาจจะแบบไม่ถูกใจเขาหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นแต่ว่าหลักๆ ก็คือขอแค่ว่าคุณต้องมีความมั่นใจเท่านั้น
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณทิมทัชพงศ์เวทนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ครับยินดีครับsbs.com.au